Tak, jak je zapsáno pro dnešní neděli dík činění ve svědectví evangelisty Lukáše, kde v 17. kapitole od verše 11. zaznívá toto. Na cestě do Jeruzaléma, myšleno pán Ježíš s učedníky, procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, pravil jim: jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš pravil: nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? Řekl pak: vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Tolik je dnešní evangelium. Amen. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Jistě je pochopitelné a srozumitelné, že tento text si připomínáme právě dnešní neděli dík činění z důvodu velikého tématu, který prochází vlastně celé podobenství, celý příběh, a to je téma vděčnosti. Už delší dobu se pán Ježíš připravuje sám, ale i se svými učedníky, na to, co ho čeká na jeho poslední cestě do Jeruzaléma. Taté se nyní nachází v tomto příběhu. Jsou tedy na cestě do slavného města, které však nebylo jen historicky sídlem krále Davida. Bylo to město, které, vyjádříme-li to našimi lidskými kategoriemi, odedávna působilo Hospodinu veliké starosti a také mnohé těžkosti i prorokům Hospodinovým. Mnohé z zásadních událostí života a vůbec poslání Izraele se odehrává a víme, že dodnes právě tam. Však i sám pán Ježíš to brzy na sobě prožije v plnosti svého lidského života a vlastně své smrti. Ale teď je ještě na cestě. Jak už jsem řekl, je to jeho poslední cesta, tak jak jsme schopni vystopovat z evangelií, a je naplněná tím, čím byl naplněn vlastně celý Ježíšův život. Zvláště od chvíle, kdy na ně ukázal Jan Křtitel a představil jej zástupům jako Božího syna, zaslíbeného Mesiáše Krista. Byl zaměřen na záchranu, spásu lidí, však i ta poslední slova nesou tento náboj. Jdi, tvá víra tě zachránila. I tady připomíná to své zásadní poslání. Poslání záchrany lidských životů. Všechno jeho působení vlastně je naplněné milosrdenstvím, láskou a také, a to je důležité, mocí, kterou tato láska působí. Moc a milosrdenství byly u něj v dokonalé rovnováze. Před ním i po něm byli lidé, kteří měli moc, prostředky. A byli také lidé, kteří byli milosrdní. Mnohým však často těm mocným chybělo milosrdenství a milosrdným zase chybí moc tuto milosrdenství realizovat. A jsou samozřejmě příklady i z dnešního světa, při kterém selhává naše lidské milosrdenství i lidská síla. Proč o tom mluvím? Abychom si uvědomili, že obojí musí být v rovnováze. A Týká se to i každých praktických našich denních skutečností, vše to, co konáme ve svém životě. Milosrdenství Pána Ježíše a Ježíšova síla však neselhávaly ani při beznadějných případech. A i to si připomínáme v tom dnešním svědectví jednoho takového lidsky viděno naprosto beznadějného případu. Pán Ježíš se blíží se svými učedníky k vesnici, jak čteme, a stranou vesnice, jak bývalo zvykem a dodnes někde je, ohrada a za ní bydlí malomocní. Lidé nešťastní, lidé těžce postižení. Jsou nešťastní proto, že jejich nemoc je skutečně hrozná. Je bolestivá, dodnes nese to historické, že to je pomalá smrt. A je to nemoc infekční, nakažlivá. Proto myslím, že není nutné do toho vkládat i dnešní situaci koronaviru a epidemie a nakažlivosti, ale oni nemohou mezi lidi, nemohou mezi zdravé. Dokonce se s nimi nesmějí stýkat, mají jakousi trvalou doživotní karanténu. Kdo někdy byl po delší dobu v nemocnici na infekčním oddělení nebo zažil i v minulých měsících karanténu, kdy se nesměl s nikým setkat a měl kolem sebe jen smutné a naříkavé lidi postižené podobně, myslím, že dovede pochopit v plnosti, co to je takováto odloučenost od druhých. Zvláště od těch, které máme rádi. Malomocní navíc měli podle zákonů Izraele přikázáno, že musí zdaleka volat na každého, kdo se k ním přiblíží. To stigmatické, jsem nečistý, jsem malomocný. A tedy v této ohradě žije 10 malomocných a vidí přicházet jinou skupinu lidí. Stojí v té předepsané vzdálenosti od cesty, podle rabínských učenců to bývalo 100 loket, asi 50 metrů, ale oni nevolají v tuto chvíli tu svoji obvyklou výstrahu, nepřibližujte se ke mně, jsem nakažený, jsem nečistý, ale vysílají k této přicházející skupině, v jejímž středu jde Ježíš, vysílají upěnlivou prosbu. Mistře Ježíši, smiluj se nad námi. To je volání těchto lidí, které v sobě nese náboj, volání o smilování. Ne o pouhou pomoc, vyléčení, ale o smilování v tom celém statutu jakoby jejich života. A volají na správnou adresu. Ten, který jde kolem, jediný může naplnit toto jejich volání a jejich touhu, může se smilovat. A u něho je milosrdenství, jak už jsem řekl, a moc v rovnováze, a tak jeho milosrdenství a síla se nezastavuje u žádné hranice, u žádné ohrady, neboť v něm, a to je první poselství tohoto textu, smíme vnímat, že opravdu se potkává Boží milosrdenství a Boží moc. A to nejsou prázdné pojmy. To je náš lidský život se vším tím, co přináší. Můžeme se ptát, odkud to ty malomocní věděli, že někdo takový jde kolem nich. Snad od někoho, kdo mezi ně přišel, nějaký nově nemocný, přinesl tuto novinku, že krajem chodí tento člověk, který je jiný než ostatní lidé. Tady je takový zajímavý moment, který nám může tento příběh ještě více přiblížit do našich životů, že vnímáme jak nouze člověka. I naše vlastní nouze, naše vlastní zkušenost. Mluvili jsme o tom ve čtvrtek hodně na biblické hodině, jak to činí člověka citlivým na to, co mnozí zdraví, úspěšní a takzvaně dokonalí lidé spokojení vlastně nevnímají a nevidí. Koliká teprve utrpení člověka, vlastní zkušenost, nelehká většinou vlastní zkušenost nás nebo našich blízkých, otevře člověku oči pro Boží milosrdenství, Boží moc a především pro Boha samého. Evangelia nám dochovávají mnohé zprávy o mnoha Kristových činech pomoci. Většina těchto zpráv se shoduje v tom, že Pán Ježíš jakoby soustředí všechnu moc, sílu, ducha do těch osvobozujících slov nebo do nějakého záchranného kontaktu. Tady si všimněme, je jeden z mála příběhů, kde dochází k tomu uzdravení, k tomu mocnému a milosrdnému, ne dotykem nebo přímo uzdravujícím slovem, ale Pán Ježíš jakoby až mimochodem pošle tyto malomocné, aby se ukázali kněžím. Víme, že ti tvořili jakýsi zdravotní, dneska bychom řekli krajskou hygienickou správu, zdravotní úřad a rozhodovali o tom, zda to malomocenství je vyléčeno a jejich karanténa, jejich vyloučení končí. To souviselo u Židů s tím, právě s tím kněžstvím, že v malomocenství vůbec jakékoliv nemoci byl viděn Boží trest. Trest za nějaký hřích, který spáchal ten člověk nebo jeho předkové. A vyléčení bylo vždy znamením Božího odpuštění. Pán Ježíš to zrušil. A i my bychom se měli varovat, i třeba v této situaci, jakýchkoliv takovýchto domýšlení, že snad Bůh někoho koronavirem trestá, nějaký národ nebo nějakého člověka. Je to špatně. Uzdravení tedy dochází jakousi cestou, bez viditelných opor, tito malomocní vychází ze své ohrady, ze svého světa, nemoci, bolesti, utrpení. Vychází bez jakýchkoliv záruk, jenom tím, že uposlechnou Ježíšovo slovo. A to je důležité. To je ten druhý důležitý okamžik tohoto příběhu. Pán Ježíš tu ukazuje, to je ta víra, o které mi i mezi vámi jde. Víra nezačíná ve chvíli, kdy je nám jakoby až snadné uvěřit. Ale tehdy, kdy naopak všechno vypadá neuvěřitelně. To není země, to řekl už Augustín ve 4. století. Uprostřed činů poslušnosti Bohu člověk prožívá právě plnost té Boží moci v jeho životě. A nedostává ji předem jako dar nebo zavazadlo na cestu svého života. Ale zakouší ji právě v tom vědomí poslušnosti Bohu a v jeho blízkosti. Na cestě do nových situací se pak k člověku připojí tato Boží moc jako jedinečný průvodce lidského života. Kdo čeká? A jsou takoví lidé okolo nás, a i ty musíme oslovit, kdo čeká, až se Bůh projeví předem, aby mohl takzvaně uvěřit, ten se sotva dočká divů ve svém životě. Malomocní se dočkali, protože vyšli na Boží slovo ve své víře, v moc tohoto slova i milosrdenství člověka, který jim to řekl, a byli uzdraveni. A v tom přichází třetí okamžik, třetí vrchol tohoto příběhu, a to je návrat jednoho. Nečteme, že teprve až by se vrátil od kněží, ale ještě než došel ke kněžím, jakoby pochopil, na co chodit k těmhle s těm kněžím. Tady je ten pravý a jediný kněz, ke kterému za to stojí se vracet. A ten ho má vidět. Ti ostatní jakoby žili ještě ve starém. Vyhoví předpisům a pak odejdou domů. A na Ježíše možná zapomenou. Tento jediný, který se vrátil pak, a to jako i podtón tohoto vrcholu dnešního textu, je Samařan. Můžeme říci polopohan. On jediný přichází a přináší díky. Vyjadřuje svoji vděčnost. Je to až oběť, kterou dává Kristu. Ti ostatní s ní také šli, jak to předepisoval zákon, ale šli do chrámu, ke kněžím a lévitům. A nepochopili, že od této chvíle Bůh není skrytý v nějakých obřadech, bohoslužbách, nějakých našich představách, jak má fungovat církev, jak má fungovat to nebo ono v našem sboru. Ale že tady chodí světem Ježíš Kristus, pro něj ten důležitý. A to, co učeníci nedovedli pochopit, to, co nepochopili učení znalci zákona, když Ježíš hovořil o chrámu svého těla, to pochopil tento nepravověrný odpadlík, jak se pravověrní Židé na Samařany dívali. My pak v tomto příběhu, který pánu Ježíši způsobil viditelně, to čteme v tom textu, zármutek, vidíme právě prosvítající, a tím se vracím na začátek, blížící se jeruzalémské události. Bude to boží lid, ten pravověrný, který bude volat právě se svými kněžími na kříž s ním. A bude to pohan, který nakonec řekne ústy římského místodržícího, já na něm neshledávám žádnou vinu. A jiný pohán pak u kříže dokonce s úžasem řekne a s úctou, tento člověk byl v skutku spravedlivý. A tak to slovo, které z nás, které na nás v tomto příběhu dnes jakoby až útočí, shrňme, že bolest, starost, naše nouze a zármutek nás činí a měli by činit citlivými, abychom rozpoznali, kdy jde, symbolicky řečeno, Kristus ve své blízkosti kolem nás a kdy je pravý čas, abychom se nebáli zavolat jako ti malomocní, aby zasáhl zcela viditelně do našeho života. To patří k naší křesťanské spiritualitě, na které můžeme své životy beze strachu postavit. A pak ty boží divy nejsou jakousi přípravou na cestu víry pro člověka. Kdo čeká, až se stane nějaký zázrak, aby takzvaně uvěřil, ten se často nedočká. Ale jsou to události, které jistě přichází do života člověka, které prožíváme na cestě, když Krista už následujeme. A pak máme také vědět v tomto textu, že boží smilování je připraveno pro všechny. Pán Ježíš neudělal napřed nějakou přijímací zkoušku víry, ale poslal uzdravené všechny. To, že šli, to byla ta zkouška. Šli bez záruk a bez opor. A pak to samotné těžiště celého vypravování je v tom, že tam byl ten vděčný návrat. Uzdravení je zmíněno jenom jakoby mimochodem, všimněme si. To proto, že boží pomoc teprve vděčností ztratí charakter čehosi samozřejmého a náhodného a stává se tou trvalou, mocnou silou v životě člověka. Není snad člověka, který by v životě nějak nepocítil zásah boží ruky. Ale obvykle, a v tom je Lukášova zpráva velice realistická, potom vlastně nezůstane v životě člověka většinou ani dým, ani stopa. Zapomene se na to, ztratí se to. Ano, byl tu jakýsi okamžik žhavé, přesvědčující přítomnosti, ale to pominulo a nic z toho nezůstalo. Jen to, co je vloženo, bratři a sestry, do díků a vděčnosti. A i proto slavíme prostě a jednoduše, tak jak to přísluší naší spiritualitě a tradici, dnes neděli díkčinění. To, co je upřímně vloženo s vděčností do díků, to zůstává nejenom pro osobní, ale i pro ve společnosti uchováváno jako síla. Díkem za to, co prožíváme dnes, tak je uchovávána naše víra pro zítřek. A proto Pán Ježíš říká na konci jenom jednomu jedinému z těch deseti. Jdi, tvá víra tě uzdravila, jsi spasen. Oni uzdraveni byli všichni, ale ta boží pomoc v plnosti, to je odpověď díků, která pomáhá člověku trvale. Nejen v tomto světě. Amen.